acórdase proceder á ocupación efectiva da obra de rehabilitación do antigo cárcere, sen perxuicio de que á vista da acta de comprobación na cal se fan constar unha serie de deficiencias e para a cal se concede un prazo de 10 días para a súa subsanación, se proceda á recepción formal unha vez terminada as obras complementarias. Sábense que se fixo unhas obras, que se está pediente de facer unhas pequenas maiores, que xa se comunicou, e, bueno, pois para iso temos que ter a titularidade que nestes momentos correspondería á empresa, San José, e para poder ser, pois temos que recuperala. Faise de dúas maneiras, ou ben a recepción da obra, ou, como é o caso, cando hai unha discrepancia, por mínima que sea, en canto a partidas, etc., etc., pois vía ocupación efectiva, que é o que se fai neste momento, dando tamén ese prazo de días para a subsanación das pequenas deficiencias que se observan.